Uchinchi trek.
Ostona xatlab ichkari kirgan Manzuraning xayoliga kelgan dastlabki fikr shu bo'ldi. Dunyodagi barcha ayollarda bo'lganidek, Manzurada ham libosga qarab qo'yish odati bor edi. U bir qarashning o'zidayoq mezbonlar libosining shohona ekanini bildi. Ularnikiga nisbatan o'ziniki g'aribgina tuyuldi. Agar qimmatbaho bezaklari bo'lmasa, uni shu uy xizmatkorlari qatoriga qo'yish mumkin edi. Tanishuv so'ngida ular chekkaroqda imanib turgan ikki qizga yaqinlashdilar. Mening qorong'u osmonimni yoritib turuvchi ikki yulduzim. Biri Cho'lpon oy, biri Mushtari, dedi Muzaffarxon faxr bilan. Qizlar ko'zlarini yerdan uzmay baravariga salom berdilar. Manzura alik olgach, doktor Xudoyor so'z qotdi. Inshaalloh kim? Bu yulduzlar sizning osmoningizda ham nur sochajak. Qizlar uyalishib o'girildilar-da, zina tomon yurdilar. So'ng ildamlik bilan yuqoriga ko'tarildilar. Ularni ko'rgan zahoti Manzuraning yuragi jiz etdi. Qizlar bag'oyat go'zal, istarali edilar. Balki Hazrat Navoiy ruxsorida lomayi malohat, guftorida nashayi fasohat deb bitik bitganlarida shunday go'zallarni nazarda tutdilarmi? Xudo biladi. Manzura hozircha ularning ruxsorigagina bandi bo'ldi. Hali so'zlarini eshitgach, shunday qizlarni o'g'illariga nasib etgani uchun yaratganga shukrlar qilishi tayin. Manzura barcha bilan bir sidra tanishib chiqqach, Gulizor begim iltifot qildi. Azizlarim, Manzuraxon begim ila meni ma'zur tutgaysizlar. Sizlarni bir necha daqiqaga tark etajakmiz. Manzura mezbonga ergashib avval shinam dahlizga chiqdi. So'ng mo'jaz mehmonxonaga kirdi. Bunda orom olmog'ingiz mumkin, Manzuraxon begim. Chantalaringiz bu yerda. Mezbon shunday deb yon eshikni ochdi. Manzura bir kishilik yotoqxonani, karavot yonida turgan chamadonani ko'rib, chanta nima ekanini fahmladi. Siz tashrifingiz ila barchalarimizni g'oyatda sarfaroz ayladingiz, begim. Biz bunda ota yurtdan kelgan har bir vatandoshlarimizning nafasiga mushtoq yashayurmiz. Shulbois vatandoshlar tashrifiga peshvoz yig'ildilar. Siz xordiq chiqaring, men picha fursat o'tgach huzuringizga qaytajakman. Mezbon chiqqach, Manzura yumshoq kursiga omonatgina o'tirdi. U uyning hashami, mezbonlarning takallufidan hayron. Go'yo begona yurtga, begona odamlarnikiga emas, balki begona dunyoga kelib qolganday edi. To'y ziyofatlarga borib, "Esonmisiz, omonmisiz"dan boshlab, kerakli, keraksiz gaplar bilan vaqt o'tkazishga, ketma-ket kiritiluvchi ovqatlarga, "Oling opovsi, oling ovsin" degan mehribonchiliklarga o'rganib qolgan ayol uchun bu chindan ham o'zga dunyo edi. Shu sababli Manzura yo'ldagi holatini, qizi tashvishidagi xayollarini, o'g'illarini bag'riga bosgan choqdagi mas'ullikni bir zum unutib, o'zini qanday tutmoqligi lozimligini o'yladi. Gulizor begimning bu xonaga boshlab kirishidan maqsadi yuvinib, kiyimlarini almashtirib olish uchun sharoit yaratmoq ekanini fahmlab o'rnidan turdi. Shunda yotoqxona yonidagi eshikning qiya ochiq turganiga, bu yerning yuvinish xonasi ekanligiga e'tibor berdi. Manzura yuvinib, taranib bo'lgach, mezbonni yana 10 daqiqa kutdi. So'ng Gulzor begimga ergashib, tanishuv marosimi bo'lib o'tgan katta xonaga qaytdi. Davra qurib o'tirganlar Manzuraning tashrifini jilmayib, bosh irg'ab qo'yish bilan sharaflashdi. Davra to'rida ikki o'g'il o'rtasida ikki joy bo'sh edi. Manzura bilan Gulzor begim o'tirishlari hamon xizmatchi kelib qahva tutdi. Manzura kirganda uzilgan suhbat qahvadan bir qoplagan onda davom qildi. Doktor Xudoyorning yonida o'tirgan ozg'in odam ham qahva qoplab olib, fikrining davomini izhor etdi. Men jannatmakon Sher Muhammadbekning butun bo'y bastlari ila aks etgan haykalni da borib ko'rmakni ixtiyor etdim. Axir men Sher Muhammadbek hali hayot ekanliklarida bir necha bor suhbatlaridan bahramand bo'lmak sharafiga ega tushganman. Men lol qoldimki, aynan o'zlariga o'xshabdi. Yana lol qoldimki, haykalni o'rnatmakka yurt og'alarida rag'bat yo'qdir. Gulizor begim Manzuraga qarab past ovozda Savdullaxon vatanga borib qaytib edilar. Taassurotlarini aytmakni ixtiyor etyurlar deb izoh berdi. Savdullaxon deganlari taassurotini intihosiga yetkazmay, doktor Xudoyor e'tiroz bildirdi. Azizim, agarchi menda da hukm bo'lgan chog'imda ham haykalni o'rnatishga izin bermas edim. Fikrining qabul qilinishiga ishongan Savdullaxon bu qadar keskin e'tirozni kutmagani uchun ajablandi. Nima uchun? Dedi u norozi ohangda. Buning bir necha sabablari vordir. Ilk sabab shulkim, haykal o'rnatmaklik islomga tamomila yotdir. Butparast mushriklarning yo'lidir. islomdan narida so'zlamak istasak, Sher Muhammadbek bunday sharafga noloyiq shaxsdir. Ajab, deb yubordi Sa'dullaxon. Sher Muhammadbekning kimligini bilurmisiz o'zingiz? Bilayurman azizim, dedi Xudoyor xotirjam ohangiga xiyonat qilmay. U muhtaram zotning ma'lum harakatlari uchun hurmatimni izhor etganim holda deyurmanki, siz aytgan sharafga loyiq emasdirlar. Ya'ni kim Madaminbekni shahid qilmoqda ishtiroklari bo'lganini kechirmoq aslo mumkin emasdi. Agar Madaminbek xoinlik ko'chasiga kirgan bo'lsalarchi. Sa'dullaxon, azizim, qalbimdasiz. Siz bilan bu xususida avval ham bahslashib edik. Madaminbekning shuvrolar bilan bitimidan asl maqsadi siz bilan bizga qorong'u bo'lgani sababli ajrim qilmoqqa huquqimiz yo'qdir. Siz bilan men bu xususida bir bitimga kela olmaganimiz bois bahsni yangilamaylik. Fikrimning davomi shuki, Sher Muhammadbek Amr al-Musluminni shahid etib qochganidan so'ng, qochganlari yo'q, hijrat qildilar. Hijrat qilmoqlik esa sunnatdir. Yo'inki janob Rasulullohning hijratlarini da inkor etajakmisiz? Bu savol doktor Xudoyorga yoqmagani uchun zaharli jilmayib qo'ydi. Ammo gapidagi bosiqlik ohangini yo'qotmadi. Azizim, siz meni bir toqqa, bir boqqa boshlamaktasiz. Payg'ambar afandimiz sallallohu alayhi vasallam hijratlari bilan Sher Muhammadbekning qochoqliklarini tenglashtirmoqning o'zi yo'q gunoh sanalur. Siz muhtaram afandimga eslatmagim joizdirki, Payg'ambar afandimiz hijrat qilganlaridan so'ng ulug' g'azotning rahbari bo'ldilar. Sher Muhammadbek esa, doktor Xudoyor yana jilmaydi. Mayli. Siz aytganingizcha bo'la qolsin. Hijrat qilganlaridan so'ngra tan oromidan o'zga narsani bilarmidi? O'zlarini Amr al-Muslimin deganlari holda nechun jihodni davom ettirdilar? Sa'dullaxon javobga og'iz juflagan choqda uy egasi Muzaffarxon gapga aralashib, bahsni yumshatmoqchi bo'ldi. Doktor Xudoyorning qarichlari uzunroq, dedi u kulimsirab. O'lchovni hamisha baland olvoradilar. Rosmana o'lchov bilan qarasak, Madaminbekning ham, Sher Muhammadbekning ham omi odamlardan bo'lganliklarini unutmasligimiz durustdir. Ularda harbiy ilm bormi-edi? Sher Muhammadbek miltiq otishni Madaminbekdan o'rganib edimi? Ular qo'llariga ilk marta miltiq oliboq kim bilan olishdilar? Eslang. Jahon muharibasida chiniqqan o'rus askarlari bilan jang qildilar-ku. Ular to o'sha kunlarga qadar siyosat nima ekanini bilarmi edilar? Yo'q, azizlarim, bilmas edilar. Harbiy ilmdan uzoq, siyosatning aldovdan iborat bir narsa ekanini bilmagan holda jang qildilar. Ha. Ularda na harbiy, na siyosiy ilm bor edi, ammo u ulug'zodlarning muborak qalblarida vatanni sevmak tuyg'usi bor edi. Biz azizlarim, ana shu tuyg'uni sharaflamagimiz shartdir. Afandim, dedi doktor Xudoyor uning so'zini bo'lib. Buni menda durust anglayurman, biroq Sher Muhammadbek jihodni davom ettirmagi mumkin bo'lmagan ekan. Vatanda dushman qo'lidan o'lim topmog'i sharafliroq emasmi edi? Ajab, deb yubordi Sa'dullaxon ovozini biroz balandlatib. Sizning bu gaplaringiz menga vatandagi bir sho'ro parasining so'zlarini eslatdi. Sabr etmakni ixtiyor qiling, afandim. Mening da so'zim hali intihosiga yetgani yo'qdir. Sizda afandim, hijratni tilga oldingiz, ammo Ulug' Badr muharibasini xayolingizdan parishon qildingiz. Anglayurmanki, Ulug' Badr muharibasida shahid bo'lganlar sharafiga yetmak mushkul bir vazifadir. Ammo 1914 sanasida Chanoq qal'asidagi muharibani anglayurmisiz? Bir qalada 450 ming shahid, 350 mingi talabalar. Anglayurmisiz buni? Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmam ne balo. Ularda shahid bo'ldilar, ammo Turkiya mag'lub etilmadi. Afandim, anglamak joizki, vatan bir bog'dir. Bu bog'ni inson qorila sug'armak lozimdir. Afandim, men sizga bu xususida boshqa so'z aytmasman. Sho'ro parastlar so'zlarini siz ayting. To'planganlar ular sho'ro parastning gapi nima ekan degan ma'noda kutdilar. Sa'dullaxon hozirgi gaplarga ham munosabatini ayon qilmoqchi edi. Biroq doktor Xudoyorning men sizga bu xususida boshqa so'z aytmasman deb qo'yishi hamda to'planganlarning tikilib qolishlari uning shashtini qaytardi. U zot past aytdiki, dedi u bir oz o'ng'aysiz ahvolda. It qorni to'ygan yerda odam esa vatanda yasharmish. Dastlab eshitilganda qo'pol tuyulgan bu maqol o'tirganlar etini bir sidra zirillatdi. Bu holatni sezgan Savdullohxon mazkur bahsda mutlaq g'olib bo'ldim degan qarorga kelib, atrofidagilarga mag'rur nazar tashladi. Ammo uning g'oliblik supasini egallashi bir necha soniyalik edi. Doktor Xudoyor osonlik bilan mag'lub bo'luvchi toifadan emas edi. U ham o'tirganlarga bir qur nazar tashlab olgach, boshqa so'z aytmasman degan va'dasiga xiyonat qilgani holda javob berdi. Gumroh ulus ichra o'zin qotdi, axiy, dunyoga birovki dunyoni sotdi, axiy. Hazrat Navoiyga bir so'z qo'shmakka hojat yo'qdir, Sadullohxon. Sharafli afandim, qalbimdasiz. Siz meni bir muhoriba maydonidan boshqasiga yetaklab o'tmakni ixtiyor etdingiz. Sho'roparasning gapi boshqa, biz aytayotgan dard o'zgadir. Sho'roparas sizga qozoq birodarlarimizning bir maqolini aytdi. Buni kamina ham eshitganim bor. Siz sho'roparas bizlarni itga qiyos etmaktadir deb g'azab otiga miniyursiz. Mening anglamog'im bo'yicha maqsad maqolning ikkinchi bo'lagida. Har bir insonni vatanda yashamakka da'vat etmakdir. Vatanda bo'lmak Sadullohxon chekinishni istamadi. Otam menga vatanni qoldirdimi? Bunday baxtning o'rni hamda vaqti emasligini bilgan Gulzor begim yengil yo'talib qo'yib, mehmonga qarab aybli ko'rinishda kulimsiradi. Sadullohxon yengil yo'talning ma'nosini anglagan bo'lsa-da, gaplarini chala qoldirishni istamadi. Otam menga vatanni qoldirdimi? Deb qaytardi u. Yo'q. Otam menga vatan sog'inchini meros qoldirdi. Sho'ro parastlar buni anglamaslar. Ularda nainki sog'inch, ularda vatan tuyg'usi yo'qdir. Buni men angladim. Ular so'qir, sho'ro yetagida qayga borajaklarini bilmaslar. Siz ularni bunda ayblarsiz. Ular bizlarni unda ayblarlar. Kun shu tarzda o'taverar. Vatan esa kundan kun botqoqqa botaverar. Afandim, agarchi ular sizni, siz tufayli bizlarni ayblar bo'lsalar, haqlidirlar. Chunki biz bunda vatan uchun biron nima qilmakdan ojizdirmiz. Biz nimalar qilaylikki, yo'llar to'siq bo'lsa, yo'llar ochilsa edi, men vatanning 5 yerida 5 ulug' mag'oza ochsam, Lutfullohxon yana necha yerinda supermarket ochsalar. Oho, doktor Xudoyor baralla kulib yubordi. Afandim, siz 10 emas, 10 ming do'kon quring, vatanga nafa ozdir. Mag'ozalar qurg'uvchi tujjorlar vatanda ham bisyordir. Siz vatanga ilm olib boring. Vatanning qadrini ko'targuvchi birinchi vosita ozodlik, ikkinchisi esa ilmdir. Dunyo yurtlariga bir qarangchi, ular mag'ozalari ila baquvvatlarmi yoyinki ilm ilami? Siz bilan biz yashab turgan Olmoniyani urushdan so'nggi xaroblikdan bu darajaga ilm ko'tarmadimi? Siz bilan bizning aybimiz shuki, vatan yo'llari ochilsin, vatan ozod bo'lsin deb bunda orzu qilib kutib o'tirmakdamiz. Sho'rolarning hukmidagi Yevropa jumhuriyatlarining xorijdagi biz kabi muhojirlari esa vaqtli hukumat tuzib, o'z vatanlarini ozod qilish qasdida kurashmoqdalar. Nima uchun siz bilan biz kurashmaymiz? Chunki bizlar siz mehr qo'ygan Sher Muhammadbekning avlodlarimiz. Nada Sher Muhammadbek kurashdi. Nada Amir Said Olimxon kurashdi. Nada biz kurashayapmiz. Sizni bilmadim, sharafli afandim, ammo men vatan qarshisida uyatlidirman. Siz andak yanglish gap aytdingiz, janob Xudoyor. Bizning jamiyatimizni nazarga ilmaganingiz chakki. Biz ham vatan uchun qayg'urmakdamiz. Qayg'urmak durust, ammo kurashmak lozim. Vatandan kelgan ashulalarni eshitib, o'yna yor, o'yna deb o'tirmakdan naf yo'qdir. Agar mening so'zlarim malol tuyulsa, ana, vatandoshimiz muhtarama xonim afandim aytsinlar. Manzuraning kutilmagan tarzda suhbatga chorlanishi faqat uning o'zinigina emas, o'g'illarini ham shoshirib qo'ydi. Ikkovi baravariga najot istab Gulzor begimga qaradilar. Gulzor begim bu qarashning ma'nosini o'qib jilmaygani holda doktor Xudoyorga murojaat qildi. Muhtaram doktor janoblari, bizlarga dasturxon muntazirdir. Bahs nonushtadan so'ng davom etmagi durustmikan? Bu luqma cho'kayotgan odamni kemaga chiqarib olish savobi darajasiga yetishdi. Doktor Xudoyorning murojaati ham sog'inch, ham xavotir dengizida cho'kish azobini tortayotgan ayolni yanada og'irroq ahvolga solgan edi. Avvaliga Mansura ularning suhbatlariga unchalik ahamiyat bermadi. Aniqrog'i aytilsa, bahsning sababini anglamadi. Mashoyixlar bedardning oldida boshimni og'ritma deganlaricha bor. Asosan oila tashvishlari bilan yashovchi ayolning bu odamlar qalbidagi dardni his qilishi mumkin ham emas edi. Qo'qonda Sobitxon Asadbekni yo'qlab, unda vatan himoyachisini ko'rishni istab yanglishgani kabi, bu izdihomdagilar ham vatan xususidagi gaplarimiz vatandoshni befarq qoldirmas deb adashdilar. To'plangan mezbonlarning qalblari vatan, vatan sog'inchi dardi bilan, Manzuraning qalbi esa erining tashvishi, qizining sog'inchi bilan tepardi. Qalblarning tepishi ham ohang emas edi. Manzuraning suhbatga chorlanishi ana shu sirni oshkor etmog'i mumkin edi. Gulzor begimning luqmasi uni bu noqulayliklardan ham qutqardi. Doktor Xudoyor tanbehni anglab o'rnidan turdi-da, quloqchalarini yoygan holda dedi: "O sharafli xonim afandim, qalbimdasiz. Sizning so'zlaringiz biz uchun amirdir. Nonushtadan so'ngra ham baslashmakdan bo'yin tovlajakman. Baxta sharafli Savdoloxon afandimni yengib bo'lmas." Doktor Xudoyorning keyingi gapida taslimga nisbatan kinoya ohangi zuhur edi. To'planganlar bu gapdan Savdullaxonga gapirish befoyda, baribir tushunmaydi degan ma'noni o'qishgan bo'lsa-da, hech narsa anglamaganday kulimsirab qo'ydilar. Shu onda yon tomondagi devor asta surildi. Manzura bu devorni oynavan javon deb o'ylagan edi. Devor surilgach, ular dasturxon tuzoqli xonaga o'tdilar. Dasturxon ustida ortiqcha lutf, "Oling, oling" degan qistashlar bo'lmadi. Manzura tortinib, qimtinib o'tirgani uchun Gulzor begim lutf ko'rsatib, ikki marta marhamat qiling dedi. Taomlanib bo'lganlar birin-sirin yon xonaga chiqa boshladilar. Manzura qarasaki, o'g'illari bilan yolg'iz qoladigan. Shu bois o'zi uchun Fotiha o'qib o'rnidan turdi-da, Abdulhamiddan astagina "Uyga telefon qilsa bo'ladimi bu yerdan?" deb so'radi. "Hozirmi?" dedi Abdulhamid. "Ha, nima aytadir ko'nglim g'ash bolam. Uzoq yo'l yurib keldingiz, charchagansiz. Mehmonlar hadimay ketishadi, xotirjam dam olasiz. Men hozir telefonga buyurtma berib qo'yaman. Xavotirlanmang." Abdulhamid aytganiday mehmonlar tez ketishmadi. Erkaklar hovlani aylanish bahonasida chiqdilar. Shundan so'ng ayollar guringni boshlashib, faqat ayollarga xos masalalar muhokama qilindi. Bu izdihomning avvalgisidan farqi shunda ediki, bunda tomonlar bir-birlarini to'nda anglagan holda do'stona suhbat qurdilar. Mehmonlar ketishgach, sohib bayt ham shaharga yumushlari mavjudligini bahona qilib qaytdilar. Villa Manzura bilan o'g'illari ixtiyoriga topshirildi. Manzura o'g'illarini tergash imkoniga ega bo'lib, bu imkoniyatdan endi foydalanaman deganida telefon jiringladi. Ayni shu onda Zaydamning uyida ham telefon jiringladi. 3-bob. 1. Bir dengizchidan ahvol qanaqa deb so'rashsa, kayfiyatlar a'lo, cho'kayapmiz degan ekan. Hamdam Tolipovning alam bilan aytgan bu gapi Zohidning yarador qalbini tirnab azob berdi. Hamdam shu gapni aytmasa ham Zohid botqoqqa botayotganini sezib turardi. Dengizchi kayfiyatining a'lo bo'lishiga asos bor. Har qalay toza suv bahridan makon topadi. Ularchi, qo'lansa botqoqdanmi? Nahot botqoqdan qutulishning iloji bo'lmasa. Zohid shu botqoqda chirmoq uchun ilmdan voz kechib, shu yo'lga kirganmidi? Cho'kayotgan odam tirik qolarmikanman degan umidda xasga ham tirmasharkan. Zohidning ko'ziga ba'zan o'sha xas ham ko'rinmay ketadi. Ana shunday holda u dono bir maslahatchiga muhtojlik sezadi. Unga kim dono maslahat bera oladi? Otasimi? Onasimi? Dardini ularga aytsa javoblari tayin. "Qo'y o'g'lim, shu ishingni yig'ishtira qol. Bu sohada kim baraka topibdiki, sen topsang." Ularning eng dono maslahatlari shu. Yo ilmdagi ustozi Habib Sattorovich to'g'ri yo'l ko'rsatadimi? Uning aytadigan gapi: "Sen ilmga xiyonat qilding. Endi xiyonatchi sifatida jazo topayapsan." Balkim Hamdam Tolipov qalb yarasiga malham qo'yar. Uning maslahati ham aniq. Shartta ushlash, shartta qamash, shartta otish kerak. Dasturxonchi xotinga o'xshab hammaning ko'ngliga qarab ish tutilsa, hech nimaga erishib bo'lmaydi. Hamdam shunga o'xshash maslahatini beradi-yu, unga amal qilinmasa bir-ikki so'qib qo'l siltab qo'ya qoladi. Bu sohada Zohidga jo'yali maslahat bera oladigan odam mayor Soliyev. Zohid Hamdamdan ilmoqli gap eshitib, qalb yarasi tatalangach o'zining yog'iga o'zi qovurilib yurdi. Xayolning ming bir ko'chasiga tentirab kirib, dovdirab chiqdi. Oxiri mayor Soliyevni topib, dardini aytdi. Bu sohada turli nayranglarga duch kelaverib, pishib ketgan mayor shogirdining gaplarini diqqat bilan eshitib, sukutga toldi. Zohid bu sukut fikrlarimning tasdig'i alomati degan xayolga borib, tasdiqni til bilan ifoda etilishini, ya'ni to'g'ri, ularga ishonma, barchasi nayrang bor, tavlamachi deyilishini kutib, yonmoqqa, yonmoq nima ekan, portlamoqqa tayyor edi. Picha fursat o'tgach yonmasligi ham, portlamasligi ham ayon bo'ldi. Mayor u kutmagan gapni aytdi. Xulosa chiqarishga shoshilma, dedi u vazmin ohangda. Balki yuqoridagilar bir narsani o'ylashgandir. Sen bilan biz bir qo'rg'onga duch kelganmiz. Uni egallashga qurbimiz yetmaydi. Alam qiladigan yeri shuki, bu qo'rg'onni ko'z oldimizda tiklashdi. Ayrim birodarlarimiz ularga dastyorlik qilib, mana bu yerni mustahkamroq qiling deb maslahat berishgani uchun ham bizning bu qo'rg'onga hujumimiz betonga kesak otgan bilan barobar bo'ladi. Bu qo'rg'onni olish uchun mo'ljalga aniq uruvchi zambaraklar kerak. Bizga o'xshagan piyodalar ishni buzishi mumkin. Balki qo'rg'onlarining mutlaq bexavotir ekaniga to'la ishonishlari uchun ularga sharoit yaratib berishmoqchidir. Agar ularda shunday ishonch qat'iylashsa, ziyraklari susayar. Qo'rg'onni bir hamla bilan olish imkoni yaralar. Oho, dedi Zohid hafsalasi pir bo'lib. Gapga ham ton kiydirib yubordingiz. Siz aytganday arqon uzun tashlansa, ular qo'rg'onlarni shunday mustahkamlab oladilarki, keyin 10 ta atom bomba tashlab ham tinchita olmaysiz. Atom bomba ta'sir qilmasa, vodorod bomba bor, neytron bomba bor, dedi mayor Soliyev hazil ohangida. Mayor kamdan-kam hollarda hazillashardi. Hozir shogirdini tutab turganini ko'rib, atayin gap maromini hazil ohangiga burgan. Shu orqali tarang tortilgan asab torlarini sal yumshatmoqchi edi. Lekin uning bu makri ish bermadi. Maqsud aka, aytayotgan gaplaringizga o'zingiz ham ishonmayapsiz. Mening o'rnimda bo'lganingizda nima qilardingiz? Jo'jaxo'roz, dedi Solif, endi erkalash ohangida. Sening holingga men ko'p martalab tushganman. Har safar shunaqa chekinganmisiz? Chekinmaganman. Sabr qilganman. Chekinish boshqa, sabr boshqa. Sabrliga tog'lar egar boshini degan maqolni eshitmaganmisan? Zohid mayorni tushunmadi. Hamisha adolat uchun kurashib kelgan odamning bu gaplari sabr emas, chekinishdan dalolat edi. Odam suyanib, panoh topishni mo'ljal qilgan qoya tosh emas, nurab, yiqilay deb turgan paxta devor ekani ma'lum bo'lgach, qanday holga tushadi? Tasavvur qilib ko'ringa. Zohid shu holga tushib yanglishgan edi. Chunki Soliy vazirlikka chaqirilganini, Asadbekka aloqador ishlarga aralashmay turish haqida topshiriq olganini unga aytmadi. Soliyev dastlab sukut saqlaganida shu topshiriqni o'ylagan edi. Ikki yuqori idoradan bir xilda topshiriq bo'ldimi? Bu demak, masala Asadbeklar foydasiga hal etilish jarayonida emas. Yuqoridagilar qandaydir rejani pishitishgan, ishga xalal bermaslikni so'rashdimi? Demak, bajarish shart. Soliyevga ham vaqti kelganda bu ishga sizni jalb etamiz deyishdi. Demak, sabrdan o'tga yo'l yo'q. Agar Zohidga o'xshab beton devorga kesak otaveraman desa, iste'foga chiqishni taklif etishlari turgan gap. Soliyev shogirdiga yana nasihatlar qilib, uning popugini biroz pasaytirmoqchi bo'ldi. Lekin qalb yarasiga malham qo'ya olmadi. Malhamni ikki kundan keyin yana o'sha hamkasb yigit, Said Qodirov qo'ydi. Zohid oxirgi uchrashuvdan so'ng endi uni anchagacha ko'rmasam kerak deb o'ylagan edi. Barvaqt yo'qlanishi uning uchun kutilmagan hol bo'ldi. Shu sababli ajablanganicha uning huzuriga yo'l oldi. Said Qodirov uni xush kayfiyat bilan qarshiladi. Ishlar qalay? Deb so'radi u Zohidni o'tirishga taklif etgach. Ishlar yomon emas, dedi Zohid. So'ng Hamdamning kesatiq gapini qistirib qo'ydi. Cho'kayapmiz. Cho'kayapmiz, deng. Qiziq masala. Kimdir cho'ksa, suv aybdormi yo suzishni bilmagan odamning o'zimi? Botqoqqa cho'kish uchun suzishni bilishning hech bir ahamiyati yo'q. Botqoqqa deng. Eski plastinkani aylantirishni yaxshi ko'rar ekansiz. Bitta ashulani eshitaverish joningizga tegmaydimi? Agar haqiqat ashulasi bo'lsa. Said Qodirov uning gapini betakalluf tarzda uzdi. Sunnatullayev, ishini yoping, deb buyruq berishdimi? Zohid fikri bo'linganidan g'ashlansa-da, sir boy bermay javob qaytardi. Buyruq emas, maslahat berishdi. Sizchi, men o'ylab ko'raman dedim. Keskin tarzda rad javobi berib, so'ng bizga raport yozishingiz kerak edi. Sabab. Said Qodirov javob o'rniga savol nazari bilan tikildi. Zohid bu qarashdan shunga ham fahming yetmadimi degan savolni o'qdi. Men raport yozaman. Bular esa rad etishadi. So'ngra Sunnatullayev ishi batamom to'xtatiladi. Ishning yopilishidan bularning ham manfaatdor ekanliklari ayon bo'ladi. Kimga ayon bo'ladi? Asadbekkami? Shaxmat o'yinidagi piyodaning arzimas, hech narsani hal qilmaydigan yurishku bu. Shunaqa past yurishlar bilan o'yinni yutishmoqchimi? Xo'p, yaxshi, dedi Said Qodirov qat'iyroq ohangda. Ular sizga yana aytishadi. Ungacha mana bu bilan tanishib chiqing. U shunday deb qog'ozlar bog'lamini uzatdi. Zohid birinchi sahifaga ko'z yugurtirdi. Jamshid Sunnatullayevning jinoiy ishi. Zohid bu ish bilan yuzaki tanish, jiddiyroq shug'ullanishga hali fursati yetmagan edi. Bu ishning Said Qodirov qo'liga tushib qolganidan ajablanib unga qaradi. Bir qiziqib ko'ring, foydasi tegib qoladi. Uning o'lganiga ishonmayapsiz-ku, demak yana uchrashib qolishingiz mumkin. Qog'ozlarni menga ertangidan qaytarasiz. Hoziroq qaytarishim mumkin. Ish bilan tanishib kerakli joylarini yozib olganman. Yozib olgan bo'lsangiz ham yana bir marta o'qib chiqsangiz zarar bo'lmas. Said Qodirov shunday dedi-da, stoli tortmasidan qahva chiqarib, ikki piyolaga bir qoshiqdan qahva kukuni soldi. So'ngra qaynatgichni choynak og'zidan oldi. Qand solasizmi? U savoliga javob kutmay, piyolalarga bir chaqmoqdan qand solib, ustiga qaynoq suv quydi. Menga ustozim cho'kmaslik yo'lini izlasang, qahva ich. Qahva aqlni peshlaydi degan. Said Qodirovning yengil hazilini javobsiz qoldirmaslik uchun Zohid qahvadan bir xo'plab dedi. Ustozingiz bir narsaning hisob-kitobini qilmabdilar. Bu hayot dengizida cho'kayotganlar ko'p. Hammaga qahva yetkazib bo'larmikin? Said Qodirov jilmayib qo'yib, "Mabodo sizning muchalingiz chumak ari emasmi?" dedi. Qahva ichilayotgan damda ular orasidagi rasmiyatchilik devori chekinganday bo'ldi. Zohid bu odamni dastlab ko'rganida g'ashlangan edi. Hozir Qodirovning gap ohangidagi samimiylikmi, yo chindan qahva ta'sir etdimi, bosib turgan o'sha g'ashlik tutuni ko'tarila boshladi. Zohid, siz hech ilm bilan shug'ullanishga harakat qilganmisiz? Suhbat mavzuining to'satdan bu mavzuga ko'chishi Zohidni ajablantirdi. O'tmishimni bilib so'rayaptimmi, yo boshqa bir narsani aytish niyati bormi, deb o'ylab mujmalroq javob qaytardi. Sal-pal harakat bo'lgan. Bizning ishimizda o'sha sal-pali chatoq, ilmga sal-pal qiziqqanimiz uchun ham cho'kamiz. Mana bizning ishimiz nima o'zi? Jinoyatni ochish, jinoyatchini fosh qilish, hokazo, hokazo. Men esa bizning ishimiz ilmning aynan o'zi deyman. Bu ishga ilm nuqtai nazaridan qaramaganimiz uchun ham cho'kamiz. Siz ranjimang, kinoya qilayotganim yo'q. Cho'kayotganimiz aniq. Men sizga bekor qiziqib qolmadim. Sizda ilmiy tahlilga intilishni ko'rdim. Mana kechagi xabar. Rossiyada bir manyakni ushlashibdi. 17 ta xotinni zo'rlab o'ldirgan. Bu xabar yuzaki qaraganda men uchun ahamiyatli emas. Lekin 2 yil ichida 17 xotinning qotili izlangan. 3-tasi xato topilgan. Ahmoqlikni qarangki, bitta xotinning erini qotil deb gumon qilib otishga hukm qilishgan. Bolalarini yetimxonaga joylashgan. Agar u ahmoqlar ilmga asoslanib ish yuritishganda shunday bo'larmidi? Bizda ahmoqlar yo'q deysizmi? Ha, qoyilman. Hamma gap shunda. Shuning uchun Sunnatullayevning eski ishini bir ko'ring dedim. Mening fikrimcha, har bir jinoiy ishning ochilishi ilmiy ish. Menga qolsa, Sunnatullayevning ishini ochsangiz, shartta huquqshunoslar fanlari nomzodi yoki doktor unvonini berib yuborardim. Rahmat. Xuddi unvonni olganday bo'ldim, dedi Zohid kulimsirab. Endi ishimizga taalluqli bir savol. Asadbekka o'xshaganlar, jinoiy guruhlar nima uchun taltayib ketishdi? Ular oldin pastki qobiqda pisib yurishardi. It qutursa egasini qopadi deyisharmidi? Ularni nima qutirtirdi? Buning sabablari ko'p. Jamiyatning tomir urishiga qarab sabablarini axtarish kerak. Siz bir axtaring. Ungacha mening javobimni eshitib turing. Jamiyatning kasalini eslaganingiz yaxshi. Asadbeklar paytdan foydalanishdi. Oshqovoq bilan tepa tomonni sur-sur qilayotganida bular bilan hech kimning ishi bo'lmay qoldimi? Kadrlar masalasi ko'tarildimi? Ko'p joylar bo'shadimi? Bular o'sha joylarga o'zlariga sodiq odamlarini tiqishtira boshlashdimi? O'rtada pul degan nozanin o'ynadimi? Bu nozanin bir karashmasi bilan necha jonlarni behalovat qilarkin? Bular hali ham o'sha zamon deb o'ylashayapti. Hali ham aytganlarini qonun deb ishonishadi. Bir jihatdan shunday deb o'ylashlari ham durust. Ilm deganim rentgenday gap. Biz ularning o'pka jigarlarigacha ko'rib turishimiz shart. Bo'lmasa kasalning ildizini topa olmaymiz. Ustozimiz to'g'ri aytgan ekanlarmi? Qahva aqlni peshlar ekanmi? Yana bittadan ichamizmi? Zohid piyolani chetga surib, iltifoti uchun Said Qodirovga rahmat aytdi-da, ketishga ijozat so'radi. U ostona xatlab xonaga kirishida ezgin kayfiyatda edi. Chiqishda boshqa holda bo'ldi. Gapi boshqa, ishi boshqalarga o'xshamaydi, deb o'ziga o'zi taskin berdi.
Ikkinchi. Jamshid Sunnatullayevning avvalgi jinoiy ishini o'rganishni Zohid e'tiborga molik masala deb hisoblagan bo'lsa-da, bu vazifani bajarishni keyinroqqa qo'ygan edi. Said Qodirovning huzuridan chiqqach, Jamshid o'smirlik chog'ida ishlagan idoraga qarab yurdi. U ish bilan dastlab tanishgan chog'ida palapartishlikni, da'vogar qizning tergovdagi gaplari bilan sudda aytganlari orasida mantiqiy bog'lanish buzilganini aniqlagan bo'lsa-da, hali unda Sunnatullayev tuhmat bilan qamalgan ekanda degan fikr uyg'onmagan edi. Hozir borishidan maqsadi ham tuhmatni fosh etish emas, balki Sunnatullayevning ishiga aniqlik kiritish, Asadbekning to'dasiga qanday kirib qolganini bilishga intilish edi. U Jalol Komilovning shaxsini oz bo'lsa-da aniqlashtirdi. Jinoyatchilar ko'chasiga qanday kirganini taxmin qila oldi. Eng muhimi, osilgan odamning Jalol Komilov ekani aniq. Hamdam hatto uning laqabini ham aniqlashtirib berdi. Shilimshiq. Zohid buni eshitishi bilan, shilimshiq bo'lsa o'ladigan odam ekanda deb ham qo'ydi. Jamshidning ishi hila murakkab. Chunki o'ldi degan fikr bilan ko'milsa-da, aslida tirik bo'lishi haqiqatga yaqinroq. Komilov bilan Sunnatullayevning bir jihati o'xshash. Ikkovga ham azo ochilmadi. Voy jigarimi deydigan odam topilmadi. Axir qarindosh urug'lari bor-ku, ular nima uchun jim? Ular yigitlarning nima ish bilan shug'ullanishganini bilishganmi? Bilganlari uchun o'lgani yaxshi bo'libdi deb qo'ya qolishganmi? Yo, qo'rqishganmi? Kimdan qo'rqishadi? Kuzning biroz izg'irinli, ammo yoqimli shabadasi esib turgan xiyobondan yurib borayotgan Zohid bu haqda avval ham o'ylagan. Avval ham kimdan qo'rqishadi degan savol devoriga boshini urib to'xtagan edi. U bir narsani idrok qila olmayotgan edi. Komilov ham, Sunnatullayev ham Asadbekning odamlari. Bir xilda o'ldirildi. Bunday holda Asadbek indamay ketaveradigan latta odammi? O'zi o'ldirtirgan bo'lsa-chi degan taxmin o'rinsiz. Agar o'zi o'limga hukm qilsa, bunday namoyishkorona osib qo'ymas edi. Balki boshqalarga o'rnak bo'lsin degandir. Baribir bunday yo'l tutishi aqldan emas. Zohidni ko'proq qiynagan savol begona odamning murdasini Jamshid Sunnatullayev deb ko'mishlari. Bu o'zlarining nayranglarimi yoki go'rliklarimi? Siz ko'mgan odam Sunnatullayev emas desak qidirishadimi yoki o'zlari yashirishdimi? Savollar Zohidning nazarida qavat-qavat qo'yilgan beton devorga o'xshardi. Bu devorni yiqitish uchun Said Qodirov aytganday, ilm deb atalguvchi portlatgich zarur. Zohid xiyobondan o'tgach avtobusga chiqdi. Yarim soat deganda Jamshid ishlagan idoraga yetib bordi. Keng dahlizning boshlanishiga qo'yilgan eski yozuv stoli yonida yoshlari 60lardan oshgan ikki kishi choyxo'rlik qilib o'tirishardi. Idoraga kirib kelgan begona odamni ko'rib, ikkovlari uni savol nazari bilan qarshiladilar. Zohid odob bilan salom berib ko'rishgach, ulardan biri choy quyib uzatdi-da, "Keling inim, birovni izlayotganga o'xshaysiz," dedi. "Qayerdan bildingiz?" dedi Zohid choy ho'plab. "Bilamiz-da. Shu yerda o'tirib rizqimizni terib yeganimizdan keyin kim keldi, kim ketdi, kimning dardi nima, sezib turamiz-da." "Bu yerda anchadan beri ishlaydiganga o'xshaysiz-a?" 6 yil ketayapti. Mama Sodiqning bir og'iz gapi bilan issiq joyimni tashlab kelganman. Buning o'zi 20 yildan beri shu yerda. Galma-gal turamiz. Hozir ismin almashadigan paytga keldingiz. Ismin bahona ikkita chol valaqlashib olamiz-da. Zohid choyni ichib bo'lib, piyola uzatgach maqsadini aytdi. "Mama Sodiq aka, bundan 12-13 yil oldin shu idorada Jamshid degan yigitcha ishlagan ekan. Eslaysizmi? Bir qizni zo'rlayman deb qamalib ketgan ekan." "Jamshidmi? Sunnatvoyning o'g'lini aytayapsiz-da?" "Ha, bir qizni bo'lmagan gap. Boya qish mo'min qobil bola edi. Otasi ham tilla odam, hozir yotib qolgan. Yosh bola narsaga shayton vasvasa qilgan bo'lsa, ko'zi qonga to'lgan payt sho'xlik qilgandir," dedi Mama Sodiqning sherigi. "Eyyo, qo'ysangiz-chi bu gaplarni," dedi Mama Sodiq bosh chayqab. "Siz uni ko'rmagansiz, bilmaysiz. Shaytonga bo'yin egadigan bola emas. Bu yerda bir tuhmat bo'ldi chog'i. Yosh o'smirda kimning husumati bo'lishi mumkin? Yo otasining dushmanlari bormidi? Bunisini bilmayman, uka. Siz nima uchun surishtirib qoldingiz?" "Men prokuraturadanman.
Zohid shunday deb hujjatini ko'rsatdi. Siz aytgandek tuhmat bo'lishi mumkin. Tuhmatligi aniqlansa u oqlanadi. Iye. Haliyam qamoqdami? Deb ajablandi Mama Sodiqning sherigi. Ey yo'q, dedi Mama Sodiq. 2 yilmi, 3 yilmi o'tirib chiqdi. Endi oqlashlaringni nima foydasi bor? Onasi bu sharmandalikni ko'tara olmay o'lib ketdi. Otasi ishdan bo'shadi, issiq joyini sovutdi. Oqibat na o'likmas, na tirikmas, yotibdi. Shunday deysiz-ku, oqlansa har holda yelkasidagi sharmandalik yuki olib tashlanadi-ku. Baribir foydasi yo'q. Uni oqlab tuhmat qilganlarni qamash qo'lingizdan keladimi? Kelmaydi-da. Shuning uchun foydasi yo'q dedim. Siz tuhmat deyapsiz. O'sha paytda nima uchun aytmagansiz? Biz kimmiz? Bizning gapimizni biroz sariq chaqaga olarmidi? Qorovulning gapini eshitadigan quloq bormi o'zi? O'shanda birdan mishmish tarqaldi. Tergovchi keldi, opa bilan gaplashdi. Opa kimni chaqirsa o'sha guvohlik beribdi. O'sha kuni men ismimda edim. Biroq bir nima deb so'ramadi. Sendan so'rashni istashmayotibdimi? Sen bir faqir odam, lozim bo'lmagan ishga birningni tiqma deb jim qolaverdim-da. Siz Jamshidning zo'rlashi mumkinligiga nima uchun ishonmayapsiz? Ey inam, zo'rlaydigan bolaning ko'zi o'ynab turadi. O'g'onajin ko'zini suzmasa buqacha arqonini uzmaydi degan maqolni eshitganmisiz? Jamshidniki emas, o'sha haji qizning ko'zi o'ynab turardi. G'ar ko'z edi u, hozir ham o'ynab turadi. Uning o'zi Jamshidga osilib labini cho'zib yurardi. Imoratni ko'rib turibsiz. Shu 3-chi qavatdan o'zini tashlagan odam tirik qoladimi? Xo'p. Adolat qilmoqchi ekansiz, yuring, ko'rsatay. Mama Sodiq shunday deb o'rnidan turdi-da, hovli tomon yurdi. Ana, osmotik tarnovni ko'ryapsizmi? Deraza yonidan o'tgan, o'shanga osilib mana bu tomga tushgan, undan yerga sakrab dodvoy qilgan. Derazadan tashlagan odam hech bo'lmasa mana bu tomga tushadi. Hech bo'lmasa tunukani pachoq qiladimi? Gap shu ukam, adolat qilaman desangiz, o'sha hajji qizning bo'yniga qo'yib qamang. U hozir qayerda bilmaysizmi? Qayerda bo'lardi? Go'rga ketadimi shu yerda? Opaning muovini hozir. Nomi muovini. Aslida opa hamma ishni shuning qo'liga topshirib qo'ygan. Bu shaytonning urg'ochisidan hamma bezor. Gapingizga qaraganda uni yomon ko'radiganga o'xshaysiz. Men yomon ko'rdim nima-yu, yaxshi ko'rdim nima? Foyda zarari yo'q hech kimga. Men bir qorovul odam bo'lsam, kelayotganida o'rnimdan turib salomimni beraman. Xushiga kelsa alik oladi, kelmasa yo'q. Alik olmasang onangnikiga deb qolaveraman. Idora xodimlariga achinaman-da. Ba'zan duch kelganini itday qopadi. Yo'q qudratingdan. Bu yalmog'iz doim chap yoni bilan turadimi deyman. Huzuriga kirmoqchi bo'lganlar zirillab turishadi. Hajji qizning kayfiyati qalay, kirsak bo'larmikan deyishadi. Zohid tajangroq ko'ringan Mama Sodiqning bu gaplarini eshitib kulimsiradi. Unda men ham so'ray, kayfiyati qalay, hozir kirsam bo'larmikan? Bugun qopa degan kuni. Qo'rqmasangiz kiravering. Qopsa qopar. Doktorga borib 40 ukol olsam tuzalib ketarman. Qutirmasman. Zohidning hazili Mama Sodiqqa ma'qul kelib jilmaydi. 4-bob. 1. O'zining o'rmoniga sig'magan bir sher boshqa bir o'rmonga borib qarasa-ki, o'zidan zo'rrog'i yo'q. Shunda u behad quvonib, men shu o'rmonning shoh arslonimman. Hamma qarshimda tiz cho'ksin, deb nara tortibdi. Bu nodon o'ylamabdi-ki, bu o'rmonning o'z xo'jasi, arsloni bordir. U pinakka ketgandir. Ha, demay, uyg'onar. Uyg'onsa ish rasvo bo'lar. O'z ko'nglicha shaharga yakka hokim bo'lib olgan Hosilboyvachcha ana shu nodon sher toifasidan edi. Yengil-yelpi g'alabalar bilan shu martabaga yetgan u aqlli qosir mutlaq hokimlikka erishmoq uchun bittagina asosiy g'alaba yetarli deb o'yladi. Agar u qimorboz bo'lsa edi, oshig'i hamisha olchi turishi mumkin emasligini bilardi. U oshiq tepishni yaxshi o'rganmay turib, bor mulkni, hattoki jonni tikdi. Tikdi-yu, Asadbekning oshig'i olchi turib u yutqizdi. Agar Hosilboyvachcha din ahlidan, yoyinki ularga yaqinlardan bo'lsa edi, Izza tavotiru ala ahadikum anyamu falyabki ala nafsihi faqat salika g'ayra tariqu solihin hikmatining ma'nosini chaqarmadi. Afsuski, u o'z holiga yig'lay olmay ketdi. Ma'nosi budur. Agar biror tangizga ne'matlar ketma-ket kelaversa, bas. Ul kishi o'z holiga yig'lasin. Chunki u yaxshi odamlar yo'lidan yurmayotgan ekan. Har bir qush qayerga, qanday in qurishni biladi. Buni bilibdimi? Demak, yashashdan maqsadi ne ekanini ham anglaydi. Jonzotlar orasida eng onglisi hisoblanuvchi inson vakili bo'lmuş hosilboyvacha qush bilgan narsaga fahmi yetmadi. Chumchuq hech qachon burgut uyasini orzu qilmaydi. U esa orzu qildi. Chumchuq bilan burgutning qanoti ham, changal ham har xil bo'lishini bilmadi. Asadbek esa bu o'yinda yutishiga ishonardi. Inson qalbi haqiqatdan, adolat va muruvvatdan o'z xohishi bilan emas, o'zi bilgan va bilmagan kuch orqali zo'rlik bilan uzoqlashadi. Asadbek uni o'ldirishni istamagan edi. U hosilboyvachaning ko'p qiliqlarini kechirib kelardi. Ayrim izdihomlarda shu bola oxiri to'qmoq yeydi deb qo'yardi. Lekin shu to'qmoq bilan o'zim ursam kerak deb o'ylamasdi. Yovni ayagan yara yer, kaltagini sara yer deb bejiz aytishmagan. Asadbek bu maqolni bilmas edi. Ammo u senga zulm qilsalar, sen 10 karra zulm bilan javob qaytar degan o'z aqidasiga sodiq holda yashardi. Hosilboyvachaning zarbidan so'ng quyosh yuzi to'silib, sovuq bosh ko'targani kabi Asadbekda zulm uyg'ondi. Afsus shuki, kechroq uyg'ondi. Asadbek Hosilboyvachaning zarbaga shaylanayotganini sezgan edi. Qilich Sulaymonovning shu ish bahona bo'lib Asadbekni yo'qotish kerak. Bu shaharga xo'jayinlik qilish faqat sizga yarashadi degan gaplarini yozib olib taqdim etishi yoki elchini to'yda haqoratlashga jur'at etishining o'zi yo'q, ogohlantiruvchi zarbalardan edi. Asadbek Hosilboyvachcha kuchliroq zarba berishga qodir emas deb yanglishdi. Asadbekning keyingi kunlardagi ahvolini ko'rgan chuvrindi kasallik xuruj qilyapti deb xavotirlandi. Asadbek esa kasalini qariyb unutgan, butun fikri zikri Hosilboyvachcha edi. U ko'zlarini yumdi deguncha qizi sharmandali holda gavdalanar. Bu manzara temir tirnoqlar bilan ruhini ezardi. Uning ingrashlari tan azobidan emas, ruh qiynog'idan edi. O'sha kuni qizi titroq ovozda "Ada, siz hech kimni o'ldirmaysiz. Ularni o'zim o'ldiraman" deganida zimiston ko'ngliga bir yorug'lik mo'raladi. Ehtimol qaysi bir ota shunday fojiaga ro'para bo'lsa-yu, qizi qasos istagida shunday desa, balki "Mayli qizim, o'ch ol" der. Lekin gap shundaki, u qaysi bir ota emas, u Asadbek. U erkak bilan ayolning vazifalarini ajrata oladi. Ular holida ham bu ishni qiziga qoldirmaydi. Agar o'g'illari shu yerda bo'lishganida, shubhasiz, ular singillarining toptalgan nomusi haqqi qasos olishga otlanishardi. Ammo o'shanda ham Asadbek ularning yo'lini to'sgan bo'lardi. Chunki farzandlarini yovuz shamoldan asray olmagan ota kabi, u o'zidan o'zi nafratlanardi. Eng muhimi, Zaynab nomusi bir vosita. Shu orqali o'zining nomusi bulg'anganini yaxshi idrok etadi. Agar o'z nomusi uchun qasos olishga qurbi yetmasa, erkakman deyishni xayr sanaydi. U mag'rur yashadi. O'layotganida ham mag'rur tarzda o'lishni istadi. Qasossiz ketsam, yotqizib qo'ma olmaysan. Go'rimda tik turaman degani shunchaki oddiy gap emas, qalb nidosi edi. U ota hovlisiga qadam bosganida holsiz edi. Chuvrindi buni kasallik hukmi deb o'yladi. Reja amalga oshgach, Asadbek uydan bitta-bitta bosib chiqib keldi. U endi bir necha soat ilgarigi holsiz odam emas, qaddini mag'rur tutuvchi Asadbek edi.